Meninger på liv og død, og meninger om liv og død. Det ukens poddema. Velkommen til Potepodden.
Men det var jo lystig, synes du.
Ja, det kan være interessant i hvert fall. Og det et viktig tema.
Ja, vi har vel også, vi har vært litt innom det før, men det jo et tema som, jeg skal si, aldri man kan slutte å diskutere. Og litt av utgangspunktet nå vel et par innlegg på Facebook også den siste tida, som egentlig går litt på det der. Vi har jo snakket om det litt innimellom. Vi har tatt opp, altså, det er jo snakk om da litt, kanskje spesielt, altså du sier meninger på liv og død, og meninger om liv og død. Her tolker jeg jo litt to ting da. For, og begge greiene en del om i hundeverden, altså meninger på liv og død, ja, det vel kanskje det vi hundeier ofte har, at vi har meninger om alt mulig, og på liv og død skal egentlig ha det fram.
Generelt, menneske jo av den sorten at man har mye meninger, og gjerne mye meninger om andre og hva andre gjør.
Helst det siste.
Ja.
Helst meninger om andres hunder, hva andre gjør. Altså,
hva andre
vi da,
gjør feil.
Ja, der har vi veldig mye meninger. Men så har vi også da det der med meninger om liv og død, også når vi snakker om i hundeverden, at det vel kanskje et av de vanskeligste temaene, vanskeligste samtalene å ta opp, det å begynne å prate litt om avlivning, ikke avlivning.
Mm. Ja. Det faktisk ikke så alt for lenge siden jeg snakket med en bekjent som hadde da en gammel hund, og syntes det var vanskelig å ta avgjørelsen, nettopp fordi at den hunden hadde dager hvor man skikkelig så at spiste godt, han likte å gå på tur, alle de tingene. Og så kom det også dager hvor man så at egentlig så var man litt mett av alt. Og der kom jo den vanskelige. Hva gjør man? Hva riktig? Og jeg tror de fleste jo opptatt av hva riktig for hunden.
Ja,
framfor seg selv da.
Det jo det, og det jo det. Men så det da, at vi mennesker har jo der ganske forskjellige definisjoner om hva vi mener riktig for hunden. Noen mener jo da at de veldig, veldig flinke som gjør alt de kan for å redde et hundeliv. Jeg vet jo selv at jeg har noen personer på min liste rundt meg som jeg aldri kommer til å gå inn på dette temaet med, fordi at jeg vet at her vi så uenige,
ja,
at den lar vi ligge. Og sånn det kanskje, men derfor så det jo litt sånn, det jo primært sett opp til hver enkelt hundeier å avgjøre når det tida. Men så det jo det at noen ganger så trenger vi litt hjelp til å skjønne. Fordi at det jo et privilegie, det vi har som hundeiere, å kunne avslutte når det smerter.
For eller, et hundeliv. Ja, eller før det smerter. Altså,
ja, før det blir en plage. Men så har du den andre biten igjen. For da snakker vi om, kanskje også sånn som du snakket om litt i alderdomsbiten der. Men så har du en annen ting også med dette her med, vi var vel innom det her tidligere i forhold til mentaltesting, og at man, det en del som da får en beskjed om at nei, men dette ikke noe å gjøre med. Og så blir det anbefalt avlivning uten å egentlig få en annen vurdering. En ekstra vurdering fra noen, en second opinion. Og det var litt sånn, litt av det som var utgangspunktet også nå for hvorfor vi gikk litt i gang med dette temaet, for det blant annet et innlegg på, på en hundegruppe som egentlig litt sånn raseriutbrudd. Fordi, som det står der, nå, nå vet jeg om tre hunder som har måttet bøte med livet, unge, friske, etter besøk hos såkalte hundeadferdseksperter og psykologer på flotte hundesenter og skoler. Og det med oppdrettere som går til helvete og tilbake for å gjøre sitt aller beste for den solgte valpen og deres nye eiere. Og som har hatt god dialog hele tiden med sine valpekjøpere. Her har alle tre oppdrettere fått melding etter at hunden avlivet, med anbefalingen fra disse med diagnoser som faktisk ikke henger på greip. Det også i andre, hva skal jeg si, i andre enden et problem, hvis man kan si det da, en situasjon når det gjelder dette her med liv og død, og hva, hva rett og hva galt. For det klart at går du til en spesialist, la oss bruke ordet spesialist da, eller fagmann, fagperson, ja,
ja.
Som sier at nei, vet du hva, dette, ikke, dette her ikke håp, her, her vil jeg anbefale bare å avlive.
Mm.
Så det klart, vi har jo søkt faghjelp av en grunn, og man har lett for å huske og høre på det. Men det da vi sier at det, da bør man i hvert fall få en vurdering fra en eller to eller tre andre.
Mm, ja.
For ikke bare stole på ens vurdering der, for det, det har vi jo også nå sett ganske mange eksempler på, og som det var også skrevet her, litt av det personen som med dette innlegget var frustrert over, det er jo hvorfor har man ikke da også tatt kontakt med oppdretter før avgjørelsen blir tatt?
Ja.
Fordi en ting er en adferdskonsulent eller en hundepsykolog eller en veterinær, hva som helst. De er fagfolk på sine områder. Men du skal huske på også at oppdretteren er fagperson på sin rase.
Ja. Absolutt.
I veldig mange tilfeller. I de fleste tilfeller så kjenner oppdretteren rasen veldig godt. Og kanskje kan bidra med noe.
Ja, jeg mener jo at en oppdretter har mye å bidra med. Fordi at, og de bør, kjenne rasen sin. Mm. De bør kjenne linjene og det som ligger bak. Og mest sannsynligvis også så har kanskje oppdretter andre rundt seg som også hører til samme rase, som også kan bidra med eller komme med forslag på hvordan man kan gjøre ting. Det man også skal huske på er jo, vi er mennesker, vi tolker og mener ting utifra vårt eget hode. Så det med å ja, jeg vet det har vært veldig hypet rundt det med, som du sier, titler.
Mm.
Og man kan ha evighetslange titler. Det trenger absolutt ikke å være noe negativt, men det trenger heller ikke å være det beste. Du kan også ha færre titler, og allikevel være veldig godt skolert på det med om det er adferd, om det er en spesifikk rase, man skal ikke se seg helt blind, da. Og jeg tenker her igjen som vi har snakket om tidligere, Frank, det med tilegne seg også veterinærer som man stoler på i forhold til det med avliving.
Mm.
Og som eier så må man også kjenne hva sier magefølelsen, og kanskje kjenne ekstra på magefølelsen, kontra følelser, når man skal tenke et liv.
Og der er du jo inne på, for det er egentlig her to ganske forskjellige scenarier.
Veldig forskjellige.
For det vi nå refererte til fra det innlegget,
ja.
Frustrasjonen der gikk på at dette var friske dyr.
Som da har blitt vurdert.
Er vurdert litt mentalt.
Ja,
Og så har du den andre veien hvor du er i en situasjon enten med en gammel hund eller en syk hund. eller kanske både gammal och sjuk. Alltså hvor du får påvist en sjukdom eller en skade eller något som gör att hunden plages. Det är två väldigt olika situationer.
Ja, det är det.
Men ansvaret på dig som hundägare ligger allikevel, alltså det är du som hundägare som har den sista bestämmelsesrätten.
Du har huvudansvaret.
Men det är snack om att på en måte då checka eventuellt. Ta det exemplet med då att du har ett adfärdsproblem. Det kan också vara att om du tar kontakt med uppdrätter, om du tar kontakt med någon runt dig, så kan det vara att de kommer till det samma
konklusion
rätt och slett. Och att det för dig är riktigst att göra det. Vi har ju själv varit bort i ett extremt tillfälle.
Stämmer.
Vi snackade om det väl i episode 119 eller något sånt.
Mr. Seko.
Ja.
Ja, stämmer.
Hvor vi var med sammen med eier for å måtte ta den tunge avgjørelsen. Og hvor vi hadde veldig mange, mange runder. Mm. Før man egentlig i samarbeid gikk til det skrittet. Vi innså at, og da var det ikke bare vi som innså det, men vi hadde hentet hjelp fra andre. Til å også være med og vurdere.
Ja.
For det er jo det er dette her med litt sånn second opinion, andre øyne, andre fagfolk som også kan vurdere. Men en felles vurdering blir da at da måtte vi bare si at her er det beste både for hund og eier å slippe.
Mm. Og ikke minst i det tilfellet veldig, veldig nødvendig for hunden, for ja. Det har noe også med, som du snakket om, når du har syke hunder og det går på kropp og helse, men også det mentale, det med atferdsproblem, setter seg både i kropp og sinn, når det er store nok utfordringer, og sånn som Mr. Seko, så man jo at her var det flere ting som vi så utifra både stress og ja, mange andre punkter som jeg ikke skal komme inn på, som fortalte oss ganske mye om at dette klarer vi ikke å gjøre noe med. Nå har det vært såpass mange involvert, og det bare utvikler seg og utvikler seg.
Og hunden har det ikke bra. Det er jo det som på en måte er til syvende og sist den viktigste delen her, ja. Og det er jo også det som man kan gå i andre enden da, og si at man har en syk hund, som flere plasser som jeg har lest, og som spørsmål dukker opp, er dette grunnlag for å avlive en hund?
Mm.
Og det er et kjempevanskelig spørsmål. Men det er klart, det vi også skal huske på, det er at hunder er veldig flinke til å skjule smerte. Sånn at jeg tenker at man skal tenke seg om et par ganger før man går i gang med de store operasjoner og store behandlingsperioder og sånn, litt i forhold til også da alder på hunden.
Det er klart, det er jo stor forskjell på en hund som er et år eller to eller tre, kontra en som er 13, 14, 15 år, som er i den andre enden av skalaen av livet. Og det var litt som den personen som jeg nevnte enda i sted også, som hadde en gammel hund på 15 år, og vaklet veldig mellom gode dager og dårlige dager.
Mm.
Og man ser at livsgnisten i øynene, den begynner å ebbe ut. Og da var det litt sånn som jeg spurte om, men ok, hvordan føler du i forhold til hvor det er, orker man å spise, orker man sånn og sånn, hvor mye må man tilrettere, altså hvordan er hverdagen deres? Og da var det litt på det, jeg er jo 15 år og går fortsatt på tur. Ja, men du sier at livsgnisten I øynene borte. Hun sliten. Den har opplevd nok.
Mm.
Og så pratet vi mye rundt det, og da sier jo personen plutselig at det, der sier du noe. Ja. Og det ikke viktigst å ha den eldste hunden, men den hunden som fungerer I hverdagen, glad, og når den på en måte viser oss tegn på at nå orker jeg ikke mer, så orker de ikke mer. Og det et kjempevanskelig valg, enten om det ung hund, gammel hund, om det har med adferd andre ting å gjøre, eller om det har med en gammel hund å gjøre, så vil du jo alltid gå litt og kverne på det riktig avgjørelse? Men så tror jeg man skal også være tro med at når du først har nådd tanken på om det på tide, så tror jeg ofte det noe som ligger der som forteller deg at det på tide.
Mm.
Og det ulike årsaker til akkurat det tilfellet der.
Ja, og det også det ansvaret man har, og som du sier, når hunden, kanskje når du ser at, ok, nå en gammel hund begynte å bli sliten.
Ja.
Ja, men så hvorfor skal ikke da hunden få slippe, hvis den begynner å slite med plager, og begynner å virkelig vise at, vet du, nå, altså det da nødvendig å holde på I en måned, eller to, eller tre, etterpå det? Har du ikke da heller ta det ansvaret som hunden gjør, og si at, ok, du skal få slippe, og jeg skal minnes de gode, mange, alle gode øyeblikk
og år. Jo, og det var også det som vi var inne på I forhold til den hunden her, men så han var sliten, trøtt, orket ikke lenger hoppe opp I sofaen, sånne ting. Og så var det likevel en sånn, ja, men hvorfor skal jeg ta noe? Han har jo ikke vondt. Nei. Men har du tenkt til å vente til han får så vondt at du merker smertene. Det var jo litt som vi var inne på her med Nikita.
Ja.
Ikke sant? Som vi merket at nå begynner det å skje ting, og vi begynte å undersøke. Hun ble syk veldig, veldig raskt, og fikk jo da bekreftet at hun hadde jo da lymfekreft.
Det var rundt jul for over et år siden.
Ja. Stemmer.
Episode 137 eller noe rundt der, tror jeg.
Ja.
Vi snakket litt om det, fordi at
Det gikk jo liksom fra at vi hadde rekt å undersøke, begynt å ta blodprøver og sånn, og jeg fikk jo også beskjed om at hun har lymfekreft.
Mm.
Det ikke mer vi kan gjøre, men vi kan begynne på behandling, som cellegift, blant annet. Jeg mener det var det de sa. Hvor valget var da for min 14 år gamle Nikita være kvalm, inntil masse behandlinger, og da det jo vårt valg å velge hva riktig. Og I vårt tilfelle så var det jo ikke riktig å lenger holde på Nikita. Og det skal sies at 4 dager etterpå, vi fikk denne beskjeden, så ble hun så dårlig at vi måtte la oss sovne inn.
Mm.
Og jeg tenker at hvis man klarer det, nå gikk dette veldig fort, men har man en hund som på en måte har fått en dødsdom, eller gammel, hvorfor vente helt til de begynner å få så store smerter, at vi merker eller ser, eller ja.
Ja,
det jo vanskelig.
Og så en annen ting der også, som man kan sette I gang behandling, man kan operere.
Ja.
Jeg så akkurat nå, for ikke så lenge siden, en hund på 12-13 år, som da, ja, det var noe snakk om noe spleis, og skulle måtte inn til noen svære operasjoner.
Mm.
Uten at du egentlig også vet om det blir helt veldig galt. Og så tenker jeg, hva egentlig mål og mening? Og nå kan det godt være at det mange som kommer til å...
Kvele det?
Ja, hvis de hadde fått sjansen, så ville de nok fort det. Men jeg tenker, hva det å være ansvarlig hundeier?
Mm.
Du har ansvar for et liv, Og du har ansvar for både på en måte nesten, ja, nå sitter vi med og venter på valper, så vi har ansvar for å starte det, og vi har ansvar for å avslutte det.
Mm.
Og vi har ansvar for å ta den avgjørelsen. En hund som da skal gjennom lange operasjoner, de kan ikke formidle ordentlig om de har vondt eller ikke, hvordan det går. Jeg sliter. Jeg har en liten sånn, ikke ordtak, men det er nesten det som jeg har hatt med meg hele livet. Og det at en død hund lider ikke.
Mm.
For mange så kan det kanskje høres ganske brutalt, men jeg mener at det bør vi, den lille setningen bør vi kanskje smake litt mer på, og si det at, ok, om hun ung, om hun gammel, om hun sånn, det noe poeng i at den skal gjennom masse smertefullt? Når vi har, egentlig ser på det som et privilegium å si at, vet du hva, du skal få slippe.
Mm. Men det igjen, så det jo vårt ansvar som hundeier. Jeg kan si i forhold til det tilfelle med Nikita, hun bodde jo ikke lenger hos oss, men hos mine foreldre. Og der igjen kommer akkurat det som du var inne på med det her innlegget på Facebook også. Fordi at hun bodde hos mine foreldre,
mm.
og har en superdyktig veterinær der nå. Hun var ikke hos en veldig god veterinær, synes jeg, da, Nei. Den gangen. Men det var det vi hadde. Samtidig som jeg rådførte meg med vår veterinær her nede, som vi bor, og som kjenner også våre hunder. Så på en måte der fikk jeg også second opinion.
Mm.
Jeg hørte hva den ene sa, jeg hørte hva den andre sa, og så sto avgjørelsen på oss. Og der igjen så tenker jeg det viktig å ha fagfolk eller mennesker, oppdrettere som du stoler på, som du også kan lene deg på,
mm.
Og høre litt meninger, og så det til syvende og sist, så det vi som hundeeier som bestemmer hva som skal gjøres. Det som rett for deg, kanskje ikke rett for noen andre, og omvendt, ikke sant? Så, også når du legger, sånn som du hadde også et innlegg her med hva riktig i forhold til avlivning, ja, legger du det også på Facebook, så kan man også forvente ekstremt mange ulike svar, da.
Du vel, altså, stiller du et sånt spørsmål, så du garantert en god respons.
Ja, det er helt sikkert.
Men jeg mener at ja, det ditt ansvar som hundeier, uansett om det den eller den, og den avgjørelsen må man stå for. Og på en måte, hvis avgjørelsen, man skal si, tatt riktig, det vil si at du setter hunden i første sete. Og der det en litt sånn, hvordan man tolker den.
Definerer den,
ja. Fordi litt av problemet når vi skal være så veldig dyrevennlige og veldig flinke og redde all verdens av ting. Og se hvor flink jeg har vært som har brukt så og så mye på operasjoner, mm. eller se sånn og sånn og sånn. Det ikke god dyrevelferd. Punktum.
Nei. Og det er vanskelig, og det var som du nevnte, om det adferdskonsulenter, psykologer for hunder, om det veterinærer, om det oss som hundeiere eller oppdrettere. Igjen, vi er mennesker, men alltid få i hvert fall 2 eller 3 meninger og vurderinger, fordi at noen har sitt fagfelt der, noen har det der, noen kanskje ser andre løsninger og vet om andre ting, så det vanskelig, og jeg tror aldri at jeg kan si at det eller det riktig, men det derfor det viktig å holde hodet kaldt og være på en måte puste med magen,
ja.
Og kjenne på hva er riktig for huden som jeg har foran meg.
Det jo egentlig den biten som man skal stå igjen med, og hva riktig for hunden, og klare å se bort ifra egen sorg, egen tanker, mm. for alt, alt kan bearbeides.
Men det klart, jeg synes jo kanskje det tider også oppdretter å bli litt undervurdert. Mm. Som det står også her, tre tilfeller hvor oppdretter ikke får vite om det før etterpå, fordi at mange oppdrettere vet veldig mye om rasen sin, og er kanskje best på det, kontra adferdskonsulenter, eller veterinærer, eller hva det enn skulle være, så finnes det jo ulike oppdretter også. Men jeg velger jo å tro også at man har noe å bidra med, og derfor viktig også å holde en god kontakt da.
Ja, absolutt, og det er jo det der med å på en måte holde fokuset på hva er best for hunden, og så gjøre seg opp en mening, og så må man også bare si at alle andre har også en mening, men ja.
Den tels, den som du har, og hunden.
Ja, og så tar du med de som du synes skal telle det, og så får alle andre mene akkurat hva de vil, og ikke bry seg om det. Så det er litt sånn...
Og det er litt rart å sitte og prate om akkurat det med når man skal avslutte og vurdere et liv.
Du lurer på om du skal gå inn igjen i valpekassa og se om det kommer noe.
Jeg synes det er veldig mye hyggelig. Det er et hyggeligere tema i hvert fall, selv om det med på liv og død og det som har med en avslutning for et hundeliv, det er et viktig tema. Men det får en jo litt å reflektere i forhold til at vi sitter jo nå og venter på et kull en av de nærmeste dagene som kommer.
Ja, nå er det 1. februar, og ja, i dag, i morgen, et eller annet, skjer det noe.
Ja.
Og så har vi valpe på 6-7 uker nå,
ja.
Sånn at det kan hende at vi skal egentlig bare litt sånn avslutte litt der. Si at nå får vi gå inn og se om det er noen som tripper
noen
rundt.
Noen som trenger oss.
det kan være noen trenger oss her. En annen ting er jo at vi også nå kan være at det fremover blir litt kortere, litt kjappe podder, fordi at og inne på CK også litt sånn, vi holder på med litt ombygging, for å si det rett ut.
Mm.
Så februar,
omfattende.
Ja, ja, februar har vi satt av litt sånn, først og fremst til å gå gjennom, og vi skal fornye oss litt. Vi har holdt på med podden en stund nå, sånn at vi skal gjøre litt nye ting. Vi skal komme med litt oppdaterte systemer. Så det kommer til å ta en del tid, sammen med selvfølgelig valper og alt det der. Så hvis vi ikke er den kjappeste heller til å svare, så ha litt grann tålmodighet med oss nå en tid fremover.
Mm.
Det kan vi vel si.
Men vi har jo verdens beste lyttere, så det absolutt tror jeg ikke blir noe problem. Med det så ønsker vi da en fortsatt fin februar. Vi er jo akkurat i starten, og så satser vi på at det blir bare bedre og bedre med temperatur videre fremover. Vi snakkes! Potepodden, firebent prat laget av ckakademiet.no.